chudo pryč pustil, kad pustil tas limps. Tā kā gribēja čurāt, un vēl labi netek, un vai bieži jāčurāt, tā vajag piesārkāties, nēst, sāliks, skāp un zīv. Sāliks nav tik bailīgs, to var ēst. Bet zīm un skāp. Skāps arī vēl nav tik bailīgs, bet zīm. Nekādi ne cepti, vārīt, jā, vai ir bailīgāk. To nedrīkst ēst nekādi. Ja piesārkājos.